Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-kult ta' Sant'Agata. E kif wieħed jidħol mill-bib prinċipali tal-imdina u jħares ftit lura, għandu jara skulturi li qed jirrappreżentaw tliet qaddisin li għandhom l-istorja tagħhom marbuta ma' Malta. Fin-nofs hemm San Pawl, fil-waqt li fuq il-lemmin tiegħu hemm San Publiu, li skont it-tradizzjoni kien l-ewwel isqof ta' Malta, u fuq in-naħa l-oħra hemm Sant'Agata, qaddisa li d-devozzjoni lejha hija waħda antika. Skont tradizzjoni antika jingħad li waqt il-persekuzzjonijiet tal-imperatur Ruman Diocleziano, Agata ħarbet minn Katania u spiċċat Malta. Jingħad li hija marret toqgħod ferien li jinstabu l-barra mill-imdina, fir-Rabat. Fil-fatt, aktar tard f'dawn l-inħawi jingħad bidu għall-kult ta' din il-qaddisa. Il-lokalità fejn jingħad li hija għexet għal ftit ta' żmien kien jifforma parti mill-kumpless ta' oqbra imħafra taħt l-art, jew aktar aħjar katakombi li kienu jintużaw mill-insara u anki mill-lut. Fil-perjodu medjovali kien hemm ukoll diversi affreski li pinġew fuq il-blat u mad-dawra ta' din il-grotta. Uħut mill-pittura li hemm mal-ħajt jindikaw li kien hemm tiġa pitturi mal-ħajt anki fil-bidu tal-perjodu medjovali. Lejn is-sekli 15 u l-bidu tas-seklu 16 kien hemm żieda oħra ta' pitturi mal-ħajt tal-istess kumpless. Dan juri li devozzjoni lejn il-lok fejn jingħad li Sant'Agata kienet sabet rifuġu kien wieħed b'saħħtu. Fl-1417, in-nobli Francesco Gatto Nguanes beda jibni knisja żgħira e kif tidħol l-imdina, li probabbilment kienet qiegħda tieħu post knisja oħra li kien hemm qabel. Aktar tard f'dak is-seklu, l-istess familja komplew żiedu l-involviment tagħhom billi rabtu xi artijiet ħalli l-knisja ma jkun joqgħod għaxejn. Il-kult ta' Sant'Agata ma kienx jinsab madwar l-imdina Rabat biss. Lejn l-aħħar tas-seklu 15 kien hemm knisja żgħira fil-Kampanja bejn iż-Żurriq u tal-Baqqari. Il-knisja li hija llum għadha wieqfa, iżda naturalment inbiniet mill-ġdid. Il-kult ta' din il-qaddisa jidher li kien mifrux sew madwar iż-żgħir Maltin kien hemm knisja oħra in-Naxxar. Din probabbilment kellha diversi altari fil-ġnub u kienet imdaqsa wkoll. Fil-Birgu kien hemm knisja oħra dedikata lil Sant'Agata. E kif waslu l-kavalieri f'Malta, din il-knisja inatat li l-komunità ta' nies minn Rodi li kienu baqgħu jiġru mal-ordni u imbidlet id-dedikazzjoni tagħha. Kien hemm knisja oħra f'Ħaż-Żabbar, f'Ħallija, f'Ħall-Safi u kien hemm tnejn f'Birkirkara. F'Għawdex kien hemm knisja żgħira, ftit il-barra mis-swar ta' ċittadella. Fil-fatt jidher li din kienet taħt l-istess swar. Din il-knisja diġà kienet dokumentata fis-sena 1455. Biss wieħed irid jiftakar ukoll li apparti l-knejjes li kien hemm imxardin madwar iż-żgħir Maltin kien hemm ukoll pitturi li juru lil Sant'Agata, kien hemm affreski li kemm fil-knisja għar li kien hemm maġenb il-katakombi ta' Sant'Agata, kif diġà semmejna, u kien hemm immaġni oħra ta' din il-qaddisa fil-knisja tal-Lunzjata f'Ħall-Milliri. Mhux taf xejn li Sant'Agata hija waħda mill-qaddisin protetturi ta' gżejjer Maltin. Viżit żammit isel milkom.